Երկրորդ. Սա կսպանի նրան։ Մեր ընթերցողուհիները մեզ կներեն, որ մի րոպե կանգ առնենք և փնտրենք իմանանք, թե ինչ միտք էր թաքնված սարկավագապետի «սա կսպանի նրան», «գիրքը կսպանի հուշարձանը» հանելուկային խոսքերի տակ։ Մեր կարծիքով այդ միտքն ուներ երկու կողմ։ Նախ քահանայի մի միտքն էր դա, հոգևորականի սարսափը նոր գործակալից, տպագրության արվեստից, սրբարանի սպասավորի սոսկումն ու շլացումը Գուտենբերգի լուսասփյուռ մամուլից։ Ամբիոնն ու ձեռագիրը, բանավոր խոսքն ու գրավոր խոսքը տագնապի էին մատնվում տպագրական խոսքից։ Որոշ չափով դա նման էր այն ճնճղուկի ահաբեկված ապշանքին, որ տեսնում է, թե ինչպես է լեգիոն հրեշտակը բացում իր 6 միլիոն թևերը։ Դա ճիչն էր այն մարգարեի, որն արդեն լսում է ազատագրված մարդկության ժխորն ու խլրտումը, որը ապագայում տեսնում է, թե ինչպես իմացությունն ու միտքը խարխլում են կրոնը։ Կարծիքը գահնկեց է անում հավատը։ Աշխարը թոթափում է հռոմի իշխանությունը։ Դա կանխատեսումն էր այն փիլիսոփայի, որը տեսնում է, թե ինչպես մամուլի շնորհիվ թև առած մարդկային միտքը գոլորշուպ է զվեր է բարձրանում աստվածաբանական կաշկանդիչ անոթից։ Դա սարսափն էր այն զինվորի, որը տեսնելով պղնձե բաբանը ասում է. «Աշտարակը կխորտակվի»։ Դա նշանակում է, որ մի նոր զորություն է հաջորդելու մի այլ զորության։ Դա նշանակում էր, որ մամուլը սպանելու է եկեղեցին։ Սակայն այս առաջին և անտարակույս ամենապարզ մտքի տակ մեր կարծիքով կար մի ուրիշ, ավելի նոր միտք։ Առաջինի հետևությունը, ավելի դժվար նկատելի և ավելի հեշտ հերքելի, նմանապես ամբողջովին փիլիսոփայական մի տեսակետ, որ բխում էր ոչ միայն քահանայից, այլև գիտնականից և արվեստագետից։ Դա այն նախազգացումն էր, որ մարդկային միտքը փոխելով իր ձևը, կփոխեր նաև արտահայտվելու եղանակը, որ յուրաքանչյուր սերնդի հիմնական միտքը այլևս չպիտի գրվեր նույն նյութով և նույն ձևով, որ այնքան ամուր և այնքան երկարատև քարե գիրքը իր տեղը պիտի զիջեր էլ ավելի ամուր և էլ ավելի դիմացկուն թղթին։ Այս իմաստով էլ սարկավագի տարտան ֆորմուլը ուներ մի երկրորդ իմաստ։ Դա նշանակում էր, որ մի նոր արվեստ գահազրկելու էր մի ուրիշ արվեստ, այսինքն տպագրությունը կսպաներ ճարտարապետությունը։ Արդարև քաղաքակրթության ծագումից մինչև քրիստոնեական թվականության 15-րդ դարը ներառյալ, ճարտարապետությունը եղել է մարդկության մեծ գիրքը, մարդու հիմնական արտահայտությունը իր զարգացման տարբեր աստիճաններում, լինի դա որպես ուժ, լինի իմացություն։ Երբ առաջին ցեղերի հիշողությունն իրեն ծանրաբեռնված կաց, երբ մարդկության հուշերի բեռը այնքան ծանրացավ ու խառնաշփոթ դարձավ, որ մերկ ու թրչող խոսքը ճանապարհը կորցնելու վտանգին մատնվեց, ապա այդ հուշերը գրեցին գետնի վրա ամենատեսանելի, ամենատևական ու միաժամանակ ամենաբնական ձևով։ Յուրաքանչյուր տրադիցիա դրոշմեցին որևէ հուշարձանի մեջ։ Առաջին հուշարձանները այն ժայռակտորներն էին, որոնց երկաթը չէր դիպչի, ասում է Մովսեսը։ Ճարտարապետությունը սկսվեց այնպես, ինչպես սկսվում է ամեն մի գրություն։ Նախ և առաջ այբուբեն էր դա։ Տնկում էին մի ուղահայաց քար, և դա տառ էր, իսկ ամեն մի տառը հիերոգլիֆ էր, ամեն մի հիերոգլիֆի վրա էլ հանգչում էր գաղափարների մի խումբ, ինչպես խոյակը սյան վրա։ Այդպես արեցին առաջին ցեղերը ամենուրեք, նույն պահին և ամբողջ աշխարի մակերեսին։ Կելտերի տնկած քարը գտնում են և ասիական Սիբիրում, և Ամերիկայի պամպասներում։ Բառերը հետագայում կազմեցին։ Քարը քարի վրա դրին, իրար կցեցին այդ գրանիտե վանկերը։ Խոսքը փորձեց որոշ շարակցումներ անել։ Կելտական դոլմենն ու կրոմլեխը, էտրուսկյան տումուլուսը, եբրայական գալգալը բառեր են։ Մի քանիսը, հատկապես տումուլուսը, հատուկ անուններ են, երբեմն էլ շատ քար և ընդարձակ տարածություն ունեին։ Գրում էին ամբողջական նախադասություն։ Կարնակի հսկայական քարակույտը արդեն մի ամբողջ ֆորմուլ է։ Եվ վերջապես գրեցին գրքեր։ Ավանդությունները ծնել էին նշանագրեր, որոնց տակ անհետանում էին իրենք, ինչպես ծառի բունը իր սաղարթի տակ։ Այդ բոլոր նշանագրերը, որոնց հավատում էր մարդկությունը, հետսետե աճում բազմապատկվում էին, ավելի ու ավելի խաչավորվելով ու բարթանալով։ Առաջին հուշարձաններն այլևս բավական չեն դրանք պարունակելու համար, ուստի և հորդում են ամեն կողմից, մանավանդ որ այդ հուշարձանները հազիվ են արտահայտում իրենց նման նախնական, պարզ, մերկ ու գետնի վրա պառկած ավանդությունը։ Նշանագիրը, սիմվոլը, կարիք ուներ փթելու շինության մեջ։ Եվ այն ժամանակ ճարտարապետությունը զարգացավ մարդկային մտքի հետ։ Դարձավ հազար գլխանի և հազարաբազուկ մի հսկա, և այդ ամբողջ երերուն սիմվոլիկան դրոշմեց ու հաստատեց հավերժական, տեսանելի ու շոշափելի ձևով։ Մինչդեռ Դեդալը, որ ուժի սիմվոլն է, չափում էր, Օրփեոսը, որ իմացության սիմվոլն է, երգում էր, ապա Սյունը, որ ինքնին տառ է, Կամարաշարը, որ վանք է, Բուրգը, որ բառ է, միաժամանակ շարժման մեջ դրվելով երկրաչափության և պոեզիայի օրենքների կողմից, խմբվում էին, համադրվում, զոդվում, իջնում, բարձրանում, իրար կցվում գետնի վրա, հարկ-հարկ իրար վրա նստում ու դեպի երկինք միտում, մինչև որ դարաշրջանի ընդհանուր գաղափարի թելադրությամբ գրեցին այն սքանչելի գրքերը, որոնք նմանապես սքանչելի հուշարձաններ էին, Էկլինգայի Մեհյանը, Ռամսեսի դամբարանը Եգիպտոսում, Սողոմոնի տաճարը։ Մայր գաղափարը, խոսքը, ոչ միայն այս բոլոր հուշարձանների էության, այլև ձևի մեջ էր ներդրված։ Օրինակի համար Սողոմոնի տաճարը ոչ թե պարզապես Սուրբ գրքի կազմն էր, այլև հենց այդ Սուրբ գիրքն էր։ Նրա համակենտրոն գոտիներից յուրաքանչյուրի վրա քահանաները կարող էին կարդալ ակներև ցուցադրված ու թարգմանված խոսքը։ Եվ այդպես սրբարանից սրբարան հետևելով նրա ձևափոխություններին, բռնեցին դա իր վերջին խորանում, նրա ամենաշոշափելի ձևի մեջ, որը տակավին ճարտարապետություն էր։ Այսպիսով խոսքը պարփակված էր շինության մեջ, սակայն նրա պատկերը իր արտաքինի մեջ էր, ինչպես մարդու դեմքը մումիան ամփոփող տապանի վրա։ Ավելին, շենքերի արտահայտած գաղափարը հառնում էր ոչ միայն նրանց ձևից, այլև նրանց համար ընտրված վայրից։ Նայած այն բանին, թե արտահայտվող սիմվոլը մռայլ էր կամ զվարթ, ըստ այդմ էլ Հունաստանը իր լեռները պսակում էր աչքին ներդաշնակ Մեհյանով, Հնդկաստանը փորում էր իր լեռների ընդերքը, որպեսզի այնտեղ տաշեր կերտեր գրանիտե հսկայական փղերի շարանի վրա հենված իր ստորերկրյա անճոռնի կռատունները։ Այսպիսով, աշխարի առաջին 6000 տարիների ընթացքում Հնդկաստանի անհիշելի ժամանակներից մնացած կռատունից մինչև Քյոլնի մայր եկեղեցին ճարտարապետությունը եղել է մարդկության մեծագույն գիրքը, գրությունը։ Եվ դա այնքան ճիշտ է, որ ոչ միայն ամեն տեսակ կրոնական սիմվոլ, այլև մարդկային յուրաքանչյուր միտք իր էջն ու իր հուշարձանն ունի այդ վիթխարի գրքի մեջ։ Յուրաքանչյուր քաղաքակրթություն սկսվում է աստվածապետությամբ և վերջանում ժողովրդապետությամբ, դեմոկրատիայով։ Մի իշխանությանը հաջորդող ազատության այս օրենքը գրված է ճարտարապետության մեջ, որովհետև մենք պնդում ենք այս կետը։ Չպետք է կարծել, որ շինարարական արվեստը հզոր ու ընդունակ է միայն տաճար կառուցելու, կրոնական առասպելաբանություններն ու սիմվոլներն արտահայտելու, իր քարեղեն էջերի վրա օրենքի խորհրդավոր տախտակները հիերոգլիֆներով քանդակագրելու։ Եթե այդպես լիներ, ապա քանի որ յուրաքանչյուր մարդկային հասարակության մեջ գալիս է մի մոմենտ, երբ սրբազան սիմվոլը մաշվում ու ջնջվում է ազատ մտքի ճնշման տակ, երբ մարդը ճողոպրում է քահանայի իշխանությունից, երբ փիլիսոփայությունների և կառավարման սիստեմների մակաճույթը կրծում է կրոնի դեմքը, ճարտարապետությունը չպիտի կարողանար վերարտադրել մարդկային մտքի այն նոր վիճակը։ Մի էջի վրա գրված նրա թերթերը դատարկ կլինեին մյուս կողմից։ Նրա երկասիրությունը կլիներ թերի, գիրքն էլ անկատար։ Բայց այդ այդպես չէ։ Օրինակի համար վերցնենք միջնադարը, որ շատ ավելի հստակ ենք տեսնում, որովհետև մեզ ավելի մոտ է։ Իր սկզբնական շրջանում, երբ աստվածապետությունը կազմակերպում էր Եվրոպան, երբ Վատիկանը միացնում ու իր շուրջն էր վերադասավորում Հռոմի այն տարերը, որ կազմված էին կապիտոլի շուրջը ավերակ փռված Հռոմից, երբ քրիստոնեությունը սկսում էր նախորդ քաղաքակրթության բեկորների մեջ փնտրել հասարակության բոլոր շերտերը և նրա ավերակներով վերստեղծում էր մի նոր հիերարխիական աշխարհ, որի կամարակապ առաստաղի միջնազոդիչ քարը հոգևորականությունն էր, ապա այդ ժամանակ այդ քաոսից սկսում է առաջ գալ, հետո էլ քրիստոնեության շնչի, բարբարոսների ձեռքի տակ մեռած հունական ու հռոմեական ճարտարապետությունների փլատակների տակից քիչ-քիչ առնում է ռոմանական խորհրդավոր ճարտարապետությունը, Եգիպտոսի ու Հնդկաստանի աստվածապետական կառուցվածքների քույրը, մաքուր կաթոլիկության անեղծ խորհրդանշանը, պապական միասնության անփոփոխ հիերոգլիֆը։ Արդարև այդ ժամանակի ամբողջ միտքը գրված է ռոմանական այդ մռայլ ոճի մեջ։ Այդտեղ ամենուրեք զգում ես իշխանություն, միասնություն, անթափանցություն ու բացարձակը, այսինքն Գրիգոր 7-րդ պապը, ամենուրեք քահանան, ոչ մի դեպքում մարդը, ամեն տեղ կաստան, ոչ մի տեղ ժողովուրդը։ Բայց վրա են հասնում խաչակրած արշավանքները։ Դա ժողովրդական լայն շարժում էր, և ժողովրդական ամեն մի մեջ շարժում, ինչ էլ որ լինեն նրա պատճառներն ու նպատակը, իր վերջին նստվածքից միշտ բխեցնում է ազատության ոգին։ Նոր երևույթներ են սկսում լույս աշխարհ գալ, և ահա սկիզբ է առնում ժակերյաների, պրագերյաների ու լիգաների շրջանը։ Իշխանությունը խարխլվում է, միասնությունը երկփեղկվում, ֆեոդալիզմը աստվածապետությունից պահանջում է բաժանել իշխանությունն իրար միջև, սպասելով, որ անխուսափելիորեն վրա հասնի ժողովուրդը, և ինչպես միշտ, առյուծի բաժինն ինքը վերցնի։ Քանզի կոչվում եմ առյուծ։ Ազնվականությունը ծակում դուրս է գալիս հոգևորականության տակից, քաղաքային համայնքն էլ ազնվականության տակից։ Փոխվում է Եվրոպայի դեմքը, և համեցեք, փոխվում է նաև ճարտարապետության դեմքը։ Քաղաքակրթության նման նա էլ շրջում է էջը, և ժամանակների նոր ոգին պատրաստ է գտնում դա իր թելադրությամբ գրելու համար։ Խաչակրած արշավանքներից ճարտարապետությունը վերադառնում է բերելով սրածայր կամարը, ինչպես ժողովուրդները ազատության ոգին։ Եվ ահա, երբ Ռոմը քիչ-քիչ սկսում է մասնատվել, մեռնում է նաև ռոմանական ճարտարապետությունը։ Հիերոգլիֆը փախչում է մայր եկեղեցուց և գնում տոհմանշան դառնալու դղյակների դիտանոց աշտարակների վրա, ֆեոդալիզմին փայլ տալու համար։ Մայր եկեղեցին ինքն էլ, երբեմնի այնքան դավանական այդ կառուցվածքը, այդ օրվանից նվաճվելով քաղաքացիական դասի, համայնքի ու ազատության կողմից, խույս է տալիս քահանայից և ընկնում արվեստագետի իշխանության տակ։ Արվեստագետը շինում է դա իր ուզած ձևով։ Մնակ բարով, խորհրդավորություն, առասպելաբանություն, օրենք։ Հրամեցեք, ձեզ մատուցվում է ֆանտազիա ու քմայք։ Բավական է, որ քահանան ունենա իր տաճարն ու խորանը, այլևս ոչ մի բան չի ասի։ Չորս պատերը արվեստագետինն են։ Ճարտարապետական գիրքը այլևս չի պատկանում հոգևորականությանը, կրոնին, Հռոմին, այլ երևակայությանը, պոեզիային, ժողովրդին։ Դրանից են բխում այն ճարտարապետության սրընթաց ու անհամար կերպարանափոխությունները, որոնք ընդամենը 3 դար է տևել, և որոնք այնքան ապշեցուցիչ են 6 թե 7 դար տևած ռոմանական ճարտարապետության լճացած անշարժությունից հետո։ Սակայն եւ այնպես արվեստը առաջ է ընթանում հսկայի քայլերով։ Ժողովրդի հանճարն ու ինքնատիպությունը կատարում են այն գործը, որ մինչ այդ եպիսկոպոսներն էին անում։ Ամեն մի սերունդ անցնելիս իր տողն է գրում այդ գրքում։ Նա տաճարների ճակատից քերում է ռոմանական հիերոգլիֆները, և շատ մեծ բան է, եթե մարդ կարողանա այս ու այնտեղ նրա դրած նոր սիմվոլի տակից նկատել դոգման։ Ժողովրդի հագցրած պաճուճանքը հազիվ է թույլ տալիս նշմարել կրոնական կմախքը։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսի ազատություն էին տալիս իրենց այն ժամանակի ճարտարապետները, նույնիսկ եկեղեցիների նկատմամբ։ Մի տեղ ասես օղահյուսված խոյակների վրա անամոթաբար զուգավորվել են վանականներն ու միանձնուհիները, ինչպես Փարիզի արդարադատության պալատի բուխարիների դահլիճում։ Մի ուրիշ տեղ Նոյ նահապետի գլխին եկած փորձանքն է քանդակված իր ամբողջ մերկությամբ, ինչպես բուրժի մայր եկեղեցու կենտրոնական ավակ դռան տակ, և կամ թե մի հարբած վանական էշի ականջներով և գինու թասը ձեռքին ծիծաղում է ամբողջ միաբանության քթին, ինչպես Բոշերվիլի Աբբայարանի լվացարան սեղանի վրա։ Քարով գրվող մտքի համար այդ դարերում գոյություն ուներ այնպիսի ազատություն, որը լիովին կարող է համեմատվել մամուլի մեր ժամանակակից ազատության հետ։ Դա ճարտարապետության ազատությունն էր։ Այդ ազատությունը շատ հեռու է գնում։ Երբեմն մի ավակ դուռ, ճակատամաս կամ եկեղեցին ամբողջովին պարունակում է այնպիսի սիմվոլիկ իմաստ, որը բացարձակապես խորթ է պաշտամունքին կամ նույնիսկ թշնամական է եկեղեցուն։ 13-րդ դարից սկսած Գիյոմ Փարիսցին, Նիկոլա Ֆլամելն էլ 14-րդ դարում գրել են այդպիսի գայթակղիչ էջեր։ Սեն Ժակ դ Լաբուշերին ամբողջովին օպոզիցիա արտահայտող եկեղեցի էր։ Այդ դարերում միտքը միայն այս ասպարեզումն էր ազատ, դրա համար էլ ամբողջովին գրվում էր հուշարձան կոչվող այդ գրքերում։ Հուշարձանի այդ ձևն ընդունելով, միտքը կտեսներ, թե ինչպես հասարակական հրապարակում դահլիճը խարույկի է մատնում իրեն, միտքը ձեռագրի ձև ունենալիս, եթե իհարկե բավականան խոհեմ լիներ այդ վտանգավոր քայլն անելու։ Այսպիսով ասպարեզ գալու համար չունենալով այլ միջոց, բացի ճարտարապետությունից, միտքը ամեն կողմից վազում էր այնտեղ։ Դա է պատճառը, որ այդքան շատ մայր տաճարներ ծածկում են Եվրոպան, և դրանց թիվն այնքան վիթխարի է, որ դժվարանում ես հավատալ նույնիսկ ստուգելուց հետո։ Հասարակության բոլոր նյութական և բոլոր մտավոր ուժերը զուգամիտում էին դեպի նույն կետը՝ ճարտարապետությունը։ Այդպիսով, աստծուն եկեղեցիներ կառուցելու պատրվակով արվեստը զարգանում էր սքանչելի համաչափություններով։